Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče nagovoril člane Združenja svetih Petra in Pavla. Papeževe besede o duhovništvu. Duhovne misli Benedikta 16. za 13. navadno nedeljo.
Papež Benedikt 16. se je danes v Baziliki svetega Petra srečal s člani Združenja svetih Petra in Pavla, ki letos praznuje 40-letnico obstoja. Okoli 2000 zbranim članom se je sveti oče zahvalil za delo, ki ga poleg družinskih in poklicnih obveznosti opravljajo v Vatikanu in prihajajo skrbeti za red med slovesnostmi. Izpostavil je številne karitativne dejavnosti, ki jih opravljajo skupaj s sestrami, hčerami ljubezni in misionarkami ljubezni.
Per aiutare gli altri a pregare, bisogna avere il cuore rivolto a Dio.
Da bi drugim pomagali moliti, je dejal papež, je potrebno srce obrnjeno k Bogu, da bi druge povabili k spoštovanju svetih krajev in svetih predmetov, je v sebi potrebno imeti krščanski smisel za sveto. Da bi pomagali drugim z resnično krščansko ljubeznijo, moramo imeti ponižno dušo in pogled vere. Vaša drža, pogosto brez besed, predstavlja navodilo, zgled, opomin in kot taka ima tudi vzgojni pomen, je dejal sveti oče. Benedikt 16. je vse člane Združenja svetih Petra in Pavla izročil devici Mariji, ki jo častijo kot Virgo Fidelis, devico zvesto.
Oggi più che mai c'è bisogno di fedeltà.
Danes bolj kot kdajkoli prej je potrebna zvestoba, je poudaril papež. Živimo v družbi, ki je to vrednoto izgubilo. Zelo se poveličuje nagnjenost k spremembi, mobilnosti, fleksibilnosti, tudi zaradi upravičenih gospodarskih in organizacijskih razlogov.
Ma la qualità di una relazione umana.
Vendar pa se kvaliteta odnosa vidi v zvestobi. Sveto pismo nam kaže, da je Bog zvest, je zatrdil papež in zbrane povabil, naj so z Božjo milostjo in Marijino pomočjo zvesti Kristusu in cerkvi, pripravljeni ponižno in potrpežljivo prenašati ceno, ki jo ta zahteva. Sicer pa je papež z odobravanjem izpostavil prizadevanje na področju formacije članov združenja in skrb za dobro pripravo novih članov, obenem pa izrazil veselje nad tem, da so kot člani združenja povezani in dejavni tudi v svojih župnijah. Sveti oče se je še zahvalil za voščila ob 60-letnici njegovega duhovništva, rekoč, da ga mašni plašč, ki so mu ga člani združenja ob tej priložnosti poklonili, spominja, da je vedno najprej Kristusov duhovnik.
Preden je danes člane Združenja svetih Petra in Pavla nagovoril papež Benedikt 16. so v Vatikanski baziliki obhajali sveto mašo. Vodil jo je državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. V homiliji je na podlagi prebrane Božje besede poudaril karizmo združenja, ki letos praznuje okroglo obletnico ustanovitve in jim predlagal nekaj smernic za nadaljno pot. Iz Božje besede je izpostavil dve ženi, Judito in Marijo, ki sta obe zgled močne žene. Zgodba o Juditi prikazuje, kako jo je moč vere spremenila v bojevito in odločno ženo, ki je rešila svoje ljudstvo. Vse svoje zaupanje je v molitvi položila v Boga in po zmagi nad sovražniki Izraela ni zahtevala slavospevov v svojo čast, ampak je povabila k slavljenju Gospoda, kajti v resnici je bila njegova roka tista, ki je osvobodila ljudstvo. Prav to je temeljna lastnost ljudi vere, da zmorejo vse zasluge namesto sebi pripisovati Bogu. Iz ljubezni do Boga izvira Juditin pogum in v tem je mogoče najti tudi povezavo z drugo močno, pogumno in trdno ženo, devico Marijo, ki je Gospodove besede sprejela in se jih držala v polnosti.
Cari amici, oggi più di ieri abbiamo bisogno di testimoni convinti e coraggiosi della fede.
Dragi prijatelji, danes bolj kot včasih potrebujemo prepričljive in pogumne pričevalce za vero, predvsem tam, kjer je vera osovražena, zaničevana in odrinjena v zasebne zadeve, kot da ne bi imela ničesar opraviti z javnim ali družbenim pogledom na življenje ljudi.
Chi appoggia la propria esistenza sulla roccia che è Cristo, partecipa della sua solidità.
Kdor svoje bivanje opre na Kristusovo skalo, je deležen njegove trdnosti in lahko poje novo pesem, katero Bog sam polaga v njegovo srce in na njegove ustnice, kar pomeni, da živi prenovljeno življenje v svetem duhu. To se skriva tudi v karizmi združenja, ki ima v statutu zapisane besede o posebnem pričevanju krščanskega življenja apostolata in zvestobe apostolskemu sedežu. Tri prednostne naloge članov se nanašajo na liturgično, dobrodelno in kulturno področje. Med njihovimi nedavnimi pobudami je bila tudi ustanovitev skupine mladih, kar zagotavlja, da bo delovanje združenja imelo prihodnost.
La fedeltà e il servizio al successore di Pietro sono aspetti centrali e costitutivi dell'associazione.
Zvestoba in služenje Petrovemu nasledniku sta osrednja in bistvena elementa združenja. Zato je nujno zagotoviti, kolikor je človeško mogoče, nadaljevanje v prihodnosti. Iskanje novih sodelavcev pa mora biti zaradi ohranjanja karizme vedno preudarno in pozorno na pristne človeške in krščanske lastnosti, utemeljene na veri, ki je zavestno in svobodno živeta v služenju cerkvi. Kardinal Bertone je v homiliji izpostavil tudi tri smernice za prihodnje delovanje Združenja svetih Petra in Pavla – verovati, ljubiti in moliti. Ob koncu svete maše so se novi člani namreč uradno zaobljubili, da bodo služili svetemu sedežu in še posebej svetemu očetu. Tri smernice se nanašajo na drže močnih žena iz Božje besede in so pomembne za okrepitev karizme, ki brez njih lahko ugasne. Predvsem je potrebno biti ljudje vere, kar pomeni tudi poznati katekizem katoliške cerkve in glavne cerkvene dokumente. Danes je namreč nepogrešljivo biti sposoben spregovoriti o razlogih za svojo vero.
La fede senza la carità è monca.
Vera je brez ljubezni okrnjena. Vernik je poklican, da osebno pričuje za vero. In to se izraža v ljubezni do bratov, še posebej bolnih, ubogih in trpečih, seveda pa tudi v svojem vsakodnevnem življenju.
La preghiera è l'anima. Della vita cristiana.
Duša krščanskega življenja je molitev, ki daje moč za apostolat. Zato mora biti vztrajanje v molitvi vedno njegov sestavni del.
V perujski prestolnici Limi so včeraj odkrili kip Kristusa z razširjenimi rokami. 37 metrov visok kip je obrnjen proti Tihemu oceanu, zato so ga tudi poimenovali Kristus Pacifika. Papež Benedikt XVI. Je ob tej priložnosti poslal sporočilo limskemu nadškofu Juanu Luizu Ciprianiju in zagotovil svojo duhovno bližino. Sveti oče je izrazil željo, da bi premišljevanje te Kristusove podobe vse spodbujalo k rasti v ljubezni do Boga in do bratov in sester, da bi si navdihnjeni z odrešenikovo besedo neutrudno prizadevali za izgradnjo pravičnejše, solidarnejše in bolj bratske družbe.
Cerkev se številnimi pobudami po vsem svetu pripravlja na bližajoče se praznovanje ob 60. obletnici duhovniškega posvečenja papeža Benedikta XVI. Jozef Ratzinger je bil posvečen 29. junija leta 1951 v stolnici v Freisingu. Tega dne se sam spominja kot čudovitega poletnega dne, ki ostaja nepozaben kot najpomembnejši trenutek mojega življenja. Duhovništvo kot božji dar in njegova lepota zaznamujeta pontifikat Benedikta XVI. Na to temo pogosto spominja tudi v svojih nagovorih. Naj ob tej priložnosti spomnimo na nekatere njegove besede. Že večkrat ob različnih priložnostih je poudaril, da je duhovnik poklican oznanjati Božjo besedo.
Quindi il sacerdote non insegna proprie idee.
Duhovnik ne uči lastnih zamisli, filozofije, katero si je sam izmislil, jo našel in mu je všeč. Duhovnik ne govori zase, ne govori zaradi sebe, da bi si morda pridobil občudovalce ali svojo stranko, ampak v zmešnjavi vseh filozofij duhovnik uči v imenu navzočega Kristusa, predlaga resnico, ki je Kristus sam, njegova beseda, njegov način življenja in napredovanja.
Il suo modo di vivere, di andare avanti.
Še posebej v današnjem težkem času je duhovnik poklican, da pričuje za resnico.
Quella del sacerdote di conseguenza non di rado potrebbe sembrare voce di uno che grida nel deserto.
Duhovnikov glas se potem takem pogosto lahko zdi glas vpijočega v puščavi. Toda prav tem temelji njegova preroška moč, da ni nikoli priznan strani kakšne kulture ali prevladujoče miselnosti, ampak da kaže edinstveno novost, ki je zmožna izvrševati pristno in globoko prenovo človeka. To je živi Kristus, Bog, ki je blizu, ki deluje v življenju in za življenje sveta in ki nam podarja resnico, način življenja.
Ci dona la verità, il modo di vivere.
Verniki od nekoga, ki je svoje življenje posvetil Bogu, zahtevajo, da je do dna duhovnik in nič drugega.
C'è grande bisogno di sacerdoti che parlino di Dio al mondo.
Velika potreba je po duhovnikih, ki bi svetu govorili o Bogu in bi Bogu predstavili svet. Ljudje, ki niso podvrženi minljivim kulturnim navadam, ampak sposobni resnično živeti tisto svobodo, katero lahko podari le gotovost o pripadnosti Bogu.
Che solo la certezza dell'appartenenza a Dio è in grado di donare.
Srce duhovništva pa je po papeževih besedah v Jezusovem izreku: ne imenujem vas več služabnike, ampak prijatelje.
E questo il significato profondo dell'essere sacerdote, diventare amico di Gesù Cristo.
To je globoki pomen duhovništva, postati prijatelj Jezusa Kristusa. Zato prijateljstvo si moramo prizadevati vsak dan znova. Prijateljstvo pomeni občestvo v mislih in željah.
Comunanza nel pensare e nel volere.
Sveti oče pa duhovnike pogosto tudi opogumlja, naj odkrivajo lepoto svojega poslanstva in jim kaže razsežnost, iz katere lahko vedno črpajo moč za svojo pot.
Occorre stare con Gesù per poter stare con gli altri.
Potrebno je biti z Jezusom, da smo lahko z drugimi. To je srce našega poslanstva. V družbi Kristusa in bratov lahko vsak duhovnik najde potrebno moč, da poskrbi za ljudi, za njihove duhovne ali materialne potrebe, da z besedami, ki so vedno nove in jih narekuje ljubezen, učijo o večnih resnicah vere, po katerih žeja tudi naše sodobnike.
Papež Benedikt XVI. Je na praznik svetega rešnjega telesa in krvi spregovoril o Evharistiji, po kateri se spreminja človeško življenje in ves svet. O tem v današnji oddaji Oktava Dies razmišlja direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Un dinamismo che trasforma la realtà nelle sue dimensioni cosmica, umana.
Dinamizem, ki spreminja stvarnost v njeni kozmični, človeški in zgodovinski razsežnosti. Dinamizem ljubezni, ki ima svoj izvor v trinitaričnem življenju Boga in ki k nam prihaja skozi Kristusovo srce. Tako je močan, da lahko preseže razdelitve, nas pritegne v življenje združeno z Bogom, nas odpre in našo individualnost osvobodi od njene egocentričnosti. Evharistija je konkretna pot, po kateri se ta ljubezen razliva v cerkvi in svetu, je stalni izvir, ki povečuje družbeno prisotnost cerkve in odgovorno prizadevanje kristjanov v izgradnji solidarne, pravične in bratske družbe. Treba je ohranjati navzočnost prave ljubezni v času, ko narašča globalizacija, da se človeštvo ne bo izgubilo v zmešnjavi in individualizmu.
Di tutto questo ci ha parlato il Papa Benedetto celebrando.
O vsem tem nam je govoril papež Benedikt XVI. Med obhajanjem praznika Kristusovega telesa in krvi. Za vse to je dolgo v tišini molil pred posvečeno hostijo, ki je bila javno izpostavljena na rimskih ulicah. Sklenil je z besedami:
senza illusioni, senza utopie ideologiche.
Brez iluzij, brez utopičnih ideologij hodimo po ulicah sveta in v sebi nosimo Gospodovo telo. Slutimo novi svet, kjer bosta kraljevala mir in pravičnost, kjer je naša resnična domovina. Zares, v veri se razsežnosti človeka, zgodovine in vesolja križajo in utemeljujejo. Evharistično občestvo je za dobro vseh, za dobro sveta, da bi na koncu vse našlo svoj smisel in svoje zveličanje.
Il suo senso e la sua salvezza.
Duhovne misli Benedikta 16. za 13. navadno nedeljo. Obljube, dane očakom, so se v polnosti uresničile v Jezusu Kristusu. Drugi vatikanski koncil pravi, prišel je torej sin, poslan od očeta, ki nas je pred stvarjenjem sveta v njem izvolil in vnaprej določil za Božje posinovljence. Zato je Kristus, da bi izpolnil očetovo voljo, na zemlji začel nebeško kraljestvo in nam razodel njegovo skrivnost ter svojo pokorščino izvršil odrešenje. Živeti v skladu z Gospodovim klicem pomeni soočiti vsako nevarnost in celo preganjanje z modrostjo in preprostostjo, saj učenec ni nad učiteljem in služabnik ne nad svojim gospodarjem. Ko učenci postanejo eno z učiteljem, niso več sami v oznanjevanju nebeškega kraljestva, ampak sam Jezus deluje v njih. Kdor sprejme vas, sprejme mene, in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Poleg tega, kot pravi pričevalci, odeti v moč višave, oznanjajo spreobrnenje in odpuščanje grehov vsem narodom. Jezus spodbuja svoje učence, vsakega od nas, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim po poti popolne ljubezni do Boga Očeta in človeštva. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. To je logika pšeničnega zrna, ki umre, da bi vzklilo in prineslo življenje. Jezus sam je pšenično zrno, ki je prišlo od Boga. Božje pšenično zrno, ki se pusti pasti na zemljo, se pusti streti in zdrobiti v smrt. In ravno zaradi tega se odpre in lahko prinaša sad širom po svetu. Mučenec je tisti, ki do konca hodi za Gospodom in svobodno sprejme smrt za zveličanje sveta ter najodličnejše pričuje za vero in ljubezen. Dragi bratje in sestre, mi verjetno nismo poklicani v mučeništvo, nihče pa ni izključen iz klica po svetosti, da temeljito živi krščansko življenje. To pa vključuje, da vsak dan sprejmemo svoj križ. Vsem, še posebno v današnjem času, ko prevladujeta sebičnost in individualizem, mora biti prvo in temeljno prizadevanje vsakodnevno rasti v vedno večji ljubezni do Boga in do bratov, da tako preoblikujemo naše življenje in tudi naš svet. Po priprošnji svetnikov in mučencev prosimo Gospoda, naj vname naše srce, da bomo sposobni ljubiti, kakor je On ljubil vsakega od nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.